İki gündə 22 min sürücü cərmələnib. Bu cərmələr hesabına büdcəni doldurmaq cəhdidir, yoxsa həqiqətən yol hərəkəti qaydalarını pozanlar artıb? Azadlıq Elayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Beynəlxalq bank işi üzrə məhkəmə davam edib. Prosesdə tərəflər arasında mübahisə düşüb. Türkiyədə ev alan azərbaycanlılar sayca azalıb. Rusiya və ABŞ-ın xarici siyasət rəhbərləri Suriyada əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Avqustun 26-sında Beynəlxalq Bank işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Prosesdə 2004-2010-cu illərdə bu bankın mərkəz filialının müdiri olmuş Anar Sultanov ifadə verib. O bildirib ki, kreditləri öz başına verməyib. Bankın sədri Cahangir Hacıyevin və idarə heyətinin qərarlarını icra edib. Anar Sultanovun rəhbərliyi dövründə mərkəz filialdan Cahangir Hacıyevin özü, həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva, qızı Leyla Mahmudova, sürücüsü Aydın Mehdi və digərlərinə kreditlər verilib. İş materiallarına görə sürücünün adına kredit verilərkən imzalar saxtalaşdırılıb. Anar Sultanov da bunda günahlandırılır. Lakin o, həmin ittihamı qəbul etməyib, bildirib ki, sənədləri baş idarəyə göndərib, orada imzalanıb. Digər filialların rəhbərləri də bildiriblər ki, kredit idarə heyətinin qərarı əsasında verilib. Onlardan biri Məmməd Cahangirovla Cahangir Hacıyev arasında mübahisə olub. O bildirib ki, Cahangir Hacıyevin adından sürücüsü Aydın Mehdiyev ona zəng vuraraq Ukraynadakı metal biznesi üçün kredit istəyib. Cahangir Hacıyev buna itiraz edib. Bildirib ki, onların özləri metal biznesində şərik olublar. Məmməd Cahangirov isə deyib ki, bu yalandır, onun hər hansı biznesə aidiyyatı olmayıb. Cahangir Hacıyev və digər 7 nəfərə qarşı külli miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, qanunsuz silah saxlama kimi müxtəlif ittihamlar irəli sürülüb. Bugün Nardaran işi üzrə də məhkəmə davam edib. Prosesdə baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları Elçin Tağıyev və Hikmət Əliyev dindirilib. Bir neçə təqsirləndirilən şəxs bu adamların işgəncələrinə məruz qaldıqlarını söyləyiblər. Onlar isə deyilənləri təksib edib, detalları xatırlamadıqlarını bildiriblər. Bu isə müdafiə tərəfinin etirazına səbəb olub.
Bir qayda olaraq suallara əsəriyyətinə xatırlamıram, deyə bilmərəm. Üstündən xeyli vaxt keçib, 9 ay vaxt keçib, ona görə detallı xatırlamadığını bildirdi və bu bizdə etiraz doğurdu. Həm təqsirləndirilən şəxslərdə, həm də onların müdafiəçilərində. Çünki demək ki, hadisə baş verən günü Abbas Hüseyni onun dediyinə görə zərərsizləşdirənə qədər olanları detallı xatırladığı halda digər mühüm, yəni bizim mövqeyimiz baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən suallara yəni belə görünür ki, cavab verməkdən bu və digər şəkildə yayınır.
2015-ci il noyabrın 26-sında güc orqanları Bakının Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyat zamanı ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Həmin gün Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov və onun bir qrup tərəfdarı həbs edilib. Sonrakı günlərdə həbslər davam edib. İndi Bakıda yol hərəkət qaydalarını pozduğuna görə ödəməli olduğu cərmələrin miqdarı maşınının dəyərindən də çox olan sürücülər var. Bizimlə həmsöhbət olan Zaman Rüstəmov kimi. Onun əhvalatına qayıdacağıq, amma əvvəlcə Dövlət Yol Polisinin rəsmi məlumatına baxaq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yaydığı məlumata görə avqustun 22-24-də 2 gün ərzində 22 mindən çox sürücü yol hərəkət qaydalarını pozub. Onlardan 150-si maşınını sərxoş vəziyyətdə idarə edib. Bu ilin ilk 6 ayı ərzində isə yol hərəkəti qaydalarını pozanların sayı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 23,6% artıb. Bu ilin iyun ayına dək ödənilən cərmələrin miqdarı 40 milyon manatı keçib. Sosial şəbəkələrdə rəqəmlərdəki bu artımı dövlətin cərimələr hesabına büdcəni doldurmaq istəyinə bağlayanlar da var. Yol polisinin bəzi hallarda heç bir qanuni əsas olmadan cərimə təyin etdiyini iddia edənlər də. Bugünlərdə hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin də bununla bağlı Facebook səhifəsində paylaşdığı status diqqət çəkib. Ələsgər Məmmədli yazır ki, maşınını idarə edərkən qayda pozuntusuna yol vermədiyi halda polis onu saxlayıb və qaydanı pozduğunu iddia edib. Hüquqşünasın dediyinə görə vəzifəsini icra edərkən yol polisi əməkdaşı özü bir neçə qanun pozuntusuna yol verib, özünü təqdim etməyib, yaxa nömrəsi olmadan xidmət göstərib, sürücünün hansı qanunun hansı maddəsini pozduğunu izah edə bilməyib. Öz yazdığına görə hadisədən bir gün sonra Ələsgər Məmmədli Bakı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə məsələnin araşdırılması üçün dəvət olunub və problem öz həllini tapıb. Amma üzləşdiyi problemi ictimailəşdirməyən, bəzən bəzən haqlı olduğunu sübut edə bilən, bəzənsə edə bilməyən sürücülər də az deyil. Haqsızlıq öz yerində, amma sürücülər özləri də etiraf edirlər ki, əsasən cərimələnməklərinə səbəb elə özləridir. Yol hərəkət qaydalarını pozurlar.
Mənə yazılmayı mən də görmüşəm də, haqsız yerə yazılıb.
Haqsız olanı daha çox. Haqsız olanı daha çox. Keçən dəfə video görüntü ilə də sübut eləməyə çalışdılar ki, məndə dönmə işığı yandırmışdım, dedilər yanmır. Video görüntü ilə nə qədər baxdılar, biraz qaranlıq kölgəli yerdə dayanmışlar özləri də. Tam görə bilmədilər. Yəni mən də baxdım ki, mən bilirəm ki, yandırmışdım. Yəni yazmadılar düzdür, biraz mübahisəmiz oldu. Gördülər ki, dirəşmişəm de, yəni dedim ki, eləməmişəm, mən pozmamışam.
Kim ki nə cəza eləyir, cəzalandırırlar qəşəngdir. Kim ki normal sürür, heç kim nə saxlayır, nə bir şey eləyir.
Mənə haqsız saxlamayıblar, durub yalandan nə deyim ki, haqlı saxlayıblar. Axırıncı dəfə qardaşım, heç yadımdan çıxmaz, 120 manat cərimə ödəmişəm, hansı ki, o 120 manata bir sənə boyda ehtiyacım var idi, and olsun Allah. Axırıncı dəfə ki, 10 günün söhbətidir.
Zaman Rüstəmov adlı həmsöhbətimizin isə yığılıb qalan cərimələrinin miqdarı maşınının dəyərindən də çoxdur. Qaydanı pozub, cərimələnib, amma indi ödəyə bilmir.
Maşınla çıxırdım, köhnə maşındır. Taksavatlıq eləyirdim, ailəmi, uşağımı dolandırırdım. Onu da vallahi imkan vermişlər, əlimlə alıblar, qoyublar bura. Deyirlər ki, yox, sürmə. Sürsən, çıxsan trasa alacaq maşını. Bayaq dedim, 480 manat buna cərimə qoyublar. 480 manat. Amma bu maşının 300-400 manat qiyməti yoxdur. Həqiqətən yoxdur, ha, çürük maşındır. Atmışam qalıb həyətdə. O pulu da ödəyə bilmirəm mən. Mən neyniyim? Mən deyirəm, bunu hissə-hissə desələr ödə, hissə-hissə ödəyə bilərəm. Amma deyirlər, yox, gərək hamısını bir dəfə ödəyəsən. Mənim də yoxdur.
Yol hərəkət qaydaları üzrə ekspert Ərşad Hüseynov da diqqəti daha çox sürücülərin qaydaları pozmağa meyilli olmasına çəkir. Hesab edir ki, yol hərəkət qaydalarını 2 gün ərzində pozan sürücülərin real sayı 22 min yox, əslində daha çoxdur. Ekspert deyir ki, dövlət yol polisinin qaydaları pozan sürücüləri aşkarlayıb cərimələməsi müsbət haldır. Amma iş bununla bitməməli, maarifləndirmə işləri aparılmalı, özləri də qaydalara riayət etməlidirlər.
Marifləndirmə işi yetərli olsaydı Azərbaycanda sürücülər bu qədər insansız olmazdılar. Deməli, sürücülər bu qədər insansızlarsa, deməli, problem var da, sürücü hazırlığında problem var, marifləndirmədə problem var, hansında problem var ki, belə insansızlıq var. Polis hər yerdə xidmət eləməlidir, düzdür, qanununa imkan verir, amma aşkar xidmət eləməlidir. Yəni, daha çox məhz o təhlükəli yerdə xidmət eləməlidir, qəza riski olan yerdə. Polis heç vaxt tutaq ki, gizlənməməlidir, nə bilim, aşırlığın arxasında, binanın arxasında, polis aşkarda olmalıdır.
Gün ərzində mövzu ilə bağlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsindən də mövqə almağa çalışsaq da, zənglərimizə cavab verən olmadı. Türkiyədə mənzil alan azərbaycanlılar azalıb. 2016-cı ilin iyulunda azərbaycanlılar Türkiyədə 39 mənzil alıb. Bu, ötən ildəkindən 42% azdır. Cari ilin ilk 7 ayında Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ümumilikdə 375 ev və mənzil alıb. Bu da ötən illə müqayisədə 83 ev və ya 18,12% azdır. Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ən çox daşınmaz əmlak alanlar siyahısında 8-ci yerdədir. Bugün ABŞ-ın dövlət katibi John Kerry, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Cenevrədə görüşüb. Onlar Suriyada İslam dövləti silahlı qruplaşması ilə mübarizədə əməkdaşlıq müzakirə ediblər. Xarici xəbərlər.
ABŞ dövlət katibi John Kerry və Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Cenevrədə Suriyada hərbi əməliyyatların koordinasiyasını müzakirə ediblər. Moskva ilə Vaşinqton bundan əvvəl bəyan eləmişdilər ki, görüşün əsas mövzusu Suriyada hərbi əməliyyatların koordinasiyası ilə bağlı yekun razılığa gəlmək olacaq. Danışıqlara BMT-nin Suriyə üzrə xüsusi elçisi Stefan de Mistura da qoşulub. O, ümid edilir ki, müzakirələr avqustun sonunda Suriyə ilə bağlı sülh danışıqlarının bərpasına kömək eləyəcək. BMT-nin humanitar məsələlər üzrə koordinatoru Steven O'Brien avqustun 26-sında bir daha münaqişə tərəflərini Daraya şəhərində mühasirədə olan dinc sakinlərin təhlükəsiz köçürülməsinə təminat verməyə çağırıb. Bu şəhər paytaxt Dəməşqin ətrafında yerləşir. 5 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya müharibəsində 290 mindən çox adam ölüb. Türkiyənin cənub-şərqində polis idarəsi qarşısında maşının partladılması nəticəsində azı 11 polis ölüb, 78 nəfər isə yaralanıb. Partlayış Suriye ile sərhəddə yerleşen Sizri şəhərində törədilib. Bu şəhərdə əsasən kürtlər yaşayır. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə partlayışı kürt yaraqları törədib. Qeyd edək ki, Türkiyə, Avropa Birliği və ABŞ PKK-nı terrorçu təşkilat sayır. PKK 2015-ci ildə atəşkəs sazişindən çıxdıqdan sonra ölkədə bu cür hücumların sayı artıb. Başqa bir məlumata görə isə Türkiyə ordusu avqustun 26-sında Suriyanın Dirablus şəhəri ilə sərhəddə əlavə tank və zirehli texnikalar toplayıb. Türkiyənin dəstəklədiyi Suriya üsyançıları 2 gün əvvəl bu şəhəri İslam Dövləti qrupundan geri alıb. Türkiyə əməliyyat zamanı Suriya ərazisində canlı qüvvə və tanklar yeridib. ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri həmçinin əməliyyata havadan dəstək verib. Ankara bəyan edib ki, məqsəd İslam Dövləti qrupunu bu şəhərdən çıxarmaq, həmçinin şəhərə hücuma hazırlaşan Suriyadakı kürt qüvvələrinin qarşısını almaqdır. Türkiyə YPG adlı bu qrupun öz sərhədlərinə yaxınlaşmasını istəmir. Fransa məhkəməsi cümə axşamı müsəlman qadınların çimərliyə burkin ilə gələ bilməsi barədə qərar çıxarmalıdı. Bu məsələ ölkə ictimaiyyətində dərin fikir ayrılığına səbəb olub. Fransanın Ali Administrativ Məhkəməsi qadağanı ya ləğv eləməli ya da qüvvədə saxlamalıdır. Amma qərar yalnız Villeneuve-Lubi şəhərinə aid olacaq. Çünki iddianı yerli hüquq müdafiəçiləri qaldırıb. Qeyd edək ki, Fransanın bir sıra şəhərləri çimərliyə burkin ilə gəlməyi qadağan eləyib. Bu günlərdə Nice polisi çimərliyə burkin ilə gələn qadını geyimin bir hissəsini açmağa məcbur eləyib və bu ictimaiyyətində geniş müzakirələrə səbəb olub. Qadağanın lehinə olan baş nazir Manuel Valls bunu qadınların istismarı hesab edir. Əslən Mərakeşli olan təhsil naziri Nazat Vallo Bilqasim isə hesab edir ki, burkininin qadağan edilməsi İslamçılarla mübarizəyə kömək eləməyəcək. O hesab edir ki, bu məsələnin müzakirəsi irqçilik xarakteri daşıyır və bundan siyasi məqsədlər üçün istifadə edilir. Bir çox fransalılar da burkininin qadağan edilməsini lazımsız sayır. Bundan bir gün əvvəl Londondakı Fransa səfirliyi qarşısında bu qadağaya etiraz olaraq aksiya keçirilib. Burkini geyinmiş onlarla qadın Fransadakı müsəlman qadınlara həmrəylik olaraq qum gətirib çimərli axşamı təşkil ediblər. Məhkəmənin qərarı digər şəhərlər üçün də presedent ola bilər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko tanınmış Amerikalı aktyor Steven Seagal'ı qəbul edib və ona öz bostanını göstərib. Tanınmış aktyor Steven Seagal Minskə Volt Vushebs kompüter oyunu hazırlayan Belarus şirkətinin məsləhətçisi kimi gəlib. Aktyorun sözlərinə görə Lukaşenko ilə görüşmək onun çoxdankı arzusu olub. Seagal Belarus prezidenti ilə birlikdə onun bostanında olub. Lukaşenko aktyoru təzəcə yığılmış kökə qonağı edib və ona qarpız bağışlayıb. Qarpızı Lukaşenkonun oğlu Nikolay seçib.
Bugünə bu qədər. Sizin də rastlaşdığınız maraqlı və ya mühüm hadisələr varsa, foto və video çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elə proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayvı, Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebookda, YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik. AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, həbs oluna bilər. Azərbaycanda siyasi İslam təhlükəsi varmı? Bakıda köhnə geyim alanlar çoxalır, second hand dükanlarda. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, həbs olunsam bir tənədən də qurtulacam. Bugünlərdə AXCP sədri Əli Kərimlinin həbs olunacağı haqqında ehtimallar dolaşır və hətta Turan İnformasiya Agentliyi etibarlı qaynağa istinadla partiya sədrinin həbs ediləcəyi haqqında xəbər də yayıb. Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna deyir.
Turan İnformasiya Agentliyi ciddi, məsuliyyətli bir agentlikdir. Yəqin ki, o ciddi mənbədən məlumat almasaydı, belə bir açıqlama ilə, belə bir informasiya ilə çıxış eləməzdi. Amma bu mənim fəaliyyətimdə, siyasətimdə hər hansı bir dəyişikliyə səbəb olmur. Zatən mən illərdir ki, həbs təhlükəsi ilə fəaliyyət göstərirəm. Əllərinə kim düşürsə, kimi həbs edirlərsə, çalışırlar mənə qarşı ifadə alsınlar. Həm də ən müxtəlif ünvanlara qarşı ifadə alsınlar. vaxtı ilə Xalqın Təhsilindən olan Kəmali xanım bənəmyarlı da işgəncə ilə ifadə almaq istəyirdilər. Güya mitinglərin keçirilməsi ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları bizə pul verir və mən də hər bir mitingçiyə 400 manat pul paylayıram. Təqribən analoji ifadəni Xalq Cəfəsinin Gənclər Komitəsinin fəalı Türkel Azərtürk'dən almağa çalışmışdılar. Və nəhayət Talib Bağırzadəyə məqsədyönlü şəkildə 3 gün 3 gecə işgəncə veriblər ki, Milli Şuranın Cəmil Həsənli və mənim əleyhimə ondan ifadə alsınlar. Və o zaman bir ildən də az müddət bundan əvvəl çalışırdılar ki, bizi hansısa İran müəyyidliyi qüvvə kimi təqdim edib, o şəkildə ittiham eləsinlər. Öz aləmlərində bizi şiə radikallarla əlaqələndirirdilər. Aradan heç bir il keçməyib, indi 180 dərəcə zid bir dini qruplaşma ilə əlaqələndirməyə cəhdlər göstərirlər. Bunu ona görə xatırlatdım ki, mənim üçün təzə xəbər deyil ki, hökumət yerdən göydən bir bəhanə axtarır ki, məni hansısa bir cinayət əməlində şərləsin. Mayın zamanda yəqin onu da hesablayırlar ki, prinsip etibarilə Əli Kərimin həbs olunmağı onların problemlərini həll eləməyəcək axı. Əgər sosial partlayışdan ehtiyatlanırlarsa, Əli Kərimli olanda da olmayanda da, indiki iqtisadi vəziyyət davam edəcəksə, bir gün Azərbaycan sosial partlayışla üzləşəcək. Əksinə, təbii ki, beynəlxalq təzyiqlər də ölkəyə artacaq. Açığı, mən də bir tənədən qurtaracağım. Bilirsiniz, mənim fəaliyyətim şəffafdır. Amma vaxtaşırı müəyyən öyrədilmiş adamlar mənə ancaq bir irad tuturlar ki, yaxşı, siz bu qədər açıq və sərt şəkildə hökuməti tənqid edirsiniz, sizi niyə tutmurlar? İndi bu sualdan da canımı qısarmış olar. Ona görə də mənim həbs olunmağım hökumətə heç nə vermir, məndən də heç nə aparmır. Mən xüsusi olaraq komfortlu həyat düşkünü olan bir adam deyiləm. Həyatın hər cür çətinliklərinə hazır olan bir adamam. Və xoşbəxtlikdən ətrafımda həm cəbhədaşlarım, Milli Şuradakı həmkarlarım, həm də ailəm, yaxınlarım həyatın ən çətin üzlərinə hazır insanlardır. Heç nədən narahat deyiləm. Əgər belə bir qərarları varsa, qərarlarını versinlər. Mənim heç kəs bir yayınmaq fikrim də yoxdur, narahat olmaq fikrim də yoxdur. İstədikləri qərarları verərlər, sadəcə görünür ölçü fikirlər ki, azadlıqdakı, nisbi azadlıqdakı Əli Kərimli daha təhlükəlidir, yoxsa həbsdəki Əli Kərimli daha təhlükəlidir. Hesablasınlar, qərarlarını versinlər. Mənim kimi heç nə dəyişməyəcək. Mən nisbi azadlıqda da olsa, haqsızlıqla, ədalətsizliklə, Azərbaycanı bu günə salan rejimlə mübarizəni davam elətdirəcəm. Heç bir həbs təhdidi mənim mövqeyimi, ritorikamı dəyişə bilməz. Eləcə də həbsdə olsam da mübarizəm davam edəcək. Heç bir addım geri atmaqdan söhbət edə bilməz.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda son zamanlar gülənçilərlə bağlı mübarizə aparıldığı deyilir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda təkcə gülənçilər yox, siyasi İslam təhlükəsi varmı? Əgər varsa, bu təhlükə nə qədər ciddidir? Müxtəlif ekspertlər bu suala müxtəlif cavabları verirlər. Altay Göyüşova qulaq asaq.
Azərbaycan müsəlman ölkəsidir və SSR-i dağılandan sonra yenidən o İslamlaşma prosesi sürətlə gedir. Bu şəraitdə sözsüz ki, siyasi İslam təhlükəsi mövcuddur bütün müsəlman ölkələrində olduğu kimi. Sadəcə olaraq Azərbaycanda bunun səviyyəsi heç vaxt, belə deyək də, sekularizmin belə deyək, fundamentlərinə, əsaslarına təhlükə törədəcək səviyyəyə çatmıyor. İkinci məsələ də ondan ibarətdir ki, siyasi İslamın müxtəlif formaları var. Məsələn, bir forması onun ki, həmin o radikal təşkilatda, zeynəlin terrorizmdir və s. Bu, hətta xırda balaca olanda da, belə deyək, çox böyük təhlükələr yarada bilər və buna qarşı ciddi mübarizə aparmaqlar və zaman-zaman da bilirsiniz ki, bizdə ki, həmin o işdə qoşulanlar, Suriyaya gedmək istəyənlər haqqında ölçüləri götürülüb, həbs olunur və s. Yəni, bu şəkildə məcbur. İkinci forması var ki, bunun məqsədi tamam başqadır. Bunun məqsədi, tutaq ki, həmin o radikal metodlarla deyil, daha çox siyasi həyatın verdiyi metodlardan istifadə edib, deməli, hakimiyyətə gəlməkdir və hakimiyyətə gələndən sonra da, təxəmin demokratik metodlarla hakimiyyətə gəlib, hakimiyyətə gələndən sonra da gələcəkdə onun sekular idarəçiliyini, şəriət idarəçiliyinə dəyişdirməkdir. Amma bunun özü də Azərbaycan, belə şeylər də var, sözsüz bu yolda tutanlar var, amma bunların da Azərbaycanda belə deyək, potensialları kifayət qədər zəifdir. Zəifliyin də səbəbi ondan ibarətdir ki, birinci bayağı müslümanlıqın, sekularizmin əsasları kifayət qədər güclüdür. İkinci səbəb də ondan ibarətdir ki, ki Azərbaycan belə deyil, çox ki İran kimi, Türkiyə kimi dini konfessional nöqtəyə nəzərdən monolitdir. Yəni onun deməli şiəsi var, sünnisi var, bunların da şəriətləri bir-birindən çökür şəkildə çəkilir və bu şəriətlərin özlərinin arasında ciddi rəqabət var. Ona görə bunların da hər hansı şəkildə xalq arasında belə bir böyük dayağa malik olması prosesi böyük sual altındadır. Mənim gördüyüm başqa şeydir. Daha çox gördüyüm ondan ibarət ki, hətta dindar kəsimin içərisində siyasətə qoşulmaq istəyənlərin içərisində də artıq bu reallıqları qəbul edənlər var. Görünür, başa düşürlər ki, Azərbaycan sekularizmin əsasları möhkəmdir və bunu belə bir kökündən dəyişdirmək mümkündür. Və bu sistemin içərisində tutaq ki, siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyənlər ola bilər. Və əgər bu siyasi fəaliyyət sırf ictimai fəaliyyət, sırf dövlət daxilində din azadlığının, vicdan azadlığının qorunması istiqamətində aparılırsa, mən biləm burada heç bir problem yoxdur. Problem yalnız o halda yarana bilər ki, ölkənin sekular qanunlarının tutaq ki, dini qanunlarla dəyişdirmək istiqamətində cəhdlər göstərilsin. Ona görə ümumən yekun bundan ibarət. Sözsüz ki, bir müsəlman ölkəsi kimi sonra 25 ildə İslamın belə deyək, yenidən ateizm dövründən sonra ictimai həyata qayıdışı prosesində sözsüz ki, siyasi İslam özü dünyada gedən proseslərdir nəzər alsaq, sözsüz ki, siyasi İslam təhlükəsi var və bunun radikal hissəsi yəni hər yerində problem yaratdığı kimi Azərbaycan və hətta xırda hərəkəti böyük diqqət yetirilməsi lazım olan məsələdir. Amma bütövlükdə baxanda mən hesab edirəm ki, bugün üçün danışmaq ki, siyasi İslamın Azərbaycanda ictimai siyasi quruluşu dəyişdirib şəriət idarəçiliyini gətirmək potensialı mən hesab edirəm ki, yoxdur.
Bunu Altay Göyüşov deyir. Politoloq Zərdüş Ərizadənin fikrincə isə Azərbaycanda daha böyük təhlükə var. Bu da hakimiyyətin əsas problemlərin həllindəki acizliyidir.
Əvvəl ondan başlayın ki, Azərbaycana olan təhlükələri təsdiq edin. Təsdiq edin, təsvir edin, müqayisə edin. Onda görərsiniz ki, siyasi İslam təhlükəsi əhəmiyyətinə görə bəlkə də 5-6 yerdir. Ən böyük təhlükə Azərbaycanda siyasi sistemin səmərəsizliyidir. Millətin, dövlətin qarşı duran müşküllərin həllində acizliyidir. Dövlət acizdir. Millətin və dövlətin müşkillərini həll etməli. Həm Qarabağ problemini, həm iqtisadi inkişaf problemini, həm millətin mənəvi sağlamlığını, fiziki sağlamlığını, maddi rifah halını, bunları həll etməyə hakim cümlə, dövlət, siyasi sinif acizdir. Bu ən böyük təhlükədir. Bu deməkdir ki, SSR-in süqutuna gətirmiş bütün amillər Azərbaycan Respublikasında işləyir. Yəni, elə bir an yarana bilər ki, bu ölkə, bu dövlət siyasi xərcədən silir. Bir fakt. Heç bir alim ciddi, yəni hissiyatı kənara qoysa bunu inkar edə bilməz. Yəni SSR-də hansı illət var idi, hansı xəstəliklər vardı, hansı qüsurlar vardı, hansı Azərbaycan da var. Haqqlaması ilə. Və indi bu siyasi təhlükələrin fonunda əlbəttə siyasi İslam da var. Amma unutmayın ki, siyasi İslam nə deməkdir? Siyasi İslam hakikət olunan mübarizənin qiyafəsidir. Adətən siyasi hakikət olunan mübarizə aparan qüvvələr açıq-aşkar demir ki, mən hakimiyyət istəyirəm, mən hakimiyyət ona görə istəyirəm ki, məsələmdən su istifadə edib özümü, ailəmi varlandırım. Belə bir açıq etiraf yoxdur. Əslində deyirlər, mən gəlirəm milləti xilas etməyə, mən gəlirəm Azərbaycanı Avropaya inteqrasiya eləməyə, mən gəlirəm Qarabağı Azərbaycana qaytarmağa, mən gəlirəm ictimai ədaləti bərpa etməyə və mən gəlirəm Azərbaycanda İslami dəyərləri, sağ İslamı bərpa etməyə. Və bu cür müxtəlif şüarlar altında müxtəlif qruplar siyasi hakikət burdan mübarizə aparırlar ki, vəzifəyə gələndən sonra cibləri doldursunlar. Və siyasi İslam şüarını qaldıran adamlar da indi. Əstəğfirullah, nə Məhəmməd Peyğəmbəri, nə Quran-ı Kərimi, nə Din-i Hənifi, heç nəyə fikirləşmir. Onlar yalnız fikirləşmir ki, bunlar gəlidirlər hakimiyyətə. Ne biri olacaq Fəzilək Nardan Bələcəsinin rəisi, o biri olacaq Məşşar Bələcəsinin rəisi, o birisi de olacaq Bakı Bələcəsinin rəisi. O birisi de ki, ta o birisi gəlib Azərbaycan prezidenti olacaq. Əstəğfirullah.
Azərbaycana siyasi İslam təhlükəsi varmı? Buna Zərdüşt Əlizadənin cavabını eşitdik. İndi isə politoloq Hikmət Hacızadənin cavabı.
Mən hələ ki, belə təhlükə görmürəm. Çünki nə bir nüfuzlu İslam siyasi partiyası var, nə bir İslam lideri var, siyasetçi, ne bir İslam avtoritetleri var, Homeyni Fason. Yoktu, ülke midyasında ve böyle güven yoktu. Ona göre ben o kanaate gelmem. Çünkü burada siyasi İslam, ülkesi var vs. O iki kaldı gülençiler, gülençiler ümumiyetle bugüne kadar Azerbaycan'da herhalde siyasete karışmadılar. Yani söhbet açık siyasetten gelirler. Biri var gizli siyaset, perde arkası siyaset. Madrid siyaseti, Madrid sirleri, böyle deyirler de ona. Bir de var açık, sen çıkarsan, televizyondan danışarsan, miting yığarsan, gazet bırakarsan, ideyaları tebliğ ediyorsan, bunlar yoktur. Olmayıp. Alttan alttan da değiştirirler, kimisi celp edirler, gençlerini celp edirler. Ancak bunlar çok az miktarda olan bir şeydir. Ümumiyetle bu gülençiler, onların taktikası başkadır. Onlar siyasetten gelmediler. Onlar böyle de sistemin içine öz adamları gönderip, sistemi içinden değişmek taktikasını seçmişler. Yani açıkçık sen seçicinin kabağına, sehlenin kabağına, gençin kabağına ki ben buyum, benim izleyen budur vs. Bunlarda öyle şey yok. Onlar adeten orta ve yüksek tebegede olan savaşlı adamlar arasında gizlince öz izleyelerini yayırdılar ve çalışırdılar onları sonra hükümette vacil strukturlara yerleştirsin ve sistemi içeriden değişsin. Bu burada o da yani olmadı, alınmadı, tez bağlandı. Mesela görmüren ne gürençilerden ne obüslerden ben hele ki siyasi İslam tehlikesini görmüren. Ekstremist İslam'ın tehlikesi var. Radikal İslam'ın tehlikesi var. Radikal İslam var, siyasi İslam görmüren.
Bunu politolog Hikmət Acızadə deyir, indi isə digər problemlərə keçirik. Köhnə geyim alanlar çoxalır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Second hand, ikinci əl pal-paltar satılan mağazalar Bakıda 90-cı illərdə peyda olmağa başlayıb. Hazırda Bakıda köhnə geyim alanlar çoxalır. Əvvəlcə alanları və satanları dinləyək.
Bu ayakkabı da Amerikadan gəlib, bu da qəşəng ayakkabı. Qəşəng mallardır, bu təzələr. 6 manat 5-ə verir.
Firminin mallardır. Bu təbdədə təmiz qurdusu.
Burada ikinci əl, dükkan da azdır, çeşit də azdır. Amma başqa digər yerlərdə var ki, çeşit də çoxdur, indi alıcı da çoxdur.
Hazı peyliyib, qiymət münasib səhəbi də səhəbi.
Zəncirimizə uyğun cəhbələ yerdən qalılı, həm sərf edir, həm də keyfiyyətli mal olur.
Əhali alır, biz aşağı təbəqə cəmatı gəlir.
Ancaq problemlər də var. Bir nəfər deyir ki, o da 10 il öncə bu cür mağazalardan paltarlar alırdı. Ancaq sonradan söhbət eşidib, həm də onun fikrincə bu paltarlardan qəribə iyi gəlir, ona görə daha almır. İstehlakçıların, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bu cür mallara xarici ölkələrdən verilən gigiyenik sertifikatlar da göstərir ki, belə mağazalarda 5 yaşından kiçik uşaq malları satılmamalıdır.
Məhdudiyyət yoxdur. Yaşı uşaqlarla satanlar, mərkəzi Avropa ölkələrində ətraf mühitə atılmalı olan mallardır. Bunlar kilogramla satılır, təxmin 10-15 lira daha satılır Azərbaycanda o gəlirdən qiymətlərdən. Bu tələbatı var, ona görə belə bir təhdis var, Azərbaycanda belə mağazalar şirkəsi var. Zavad ağır onu yürü gəlirdən.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov. Bu barədə ətraflı material Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. İndi isə günün idman xəbərləri.
Futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsində keçən Azərbaycanın Qarabağ və Qəbələ klublarının rəqibləri müəyyənləşdi. Püşkətmada 48 komanda 12 qrupa bölünüb. Avropa Liqasında qrup mərhələsinin oyunları sentyabrın 15-i və 29-u, oktyabrın 20-si, noyabrın 3-ü və 24-ü və dekabrın 8-ində keçiriləcək. Qeyd edək ki, Qarabağ C qrupunda yer alıb, komanda Fiorentina, PAOK, Slovanla mübarizə.
Bu günün idman xəbərləri idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.